Taniqli siyosatshunos, sobiq davlat kotibi Ishenboy Abdurazakov fikricha, Qirg'izistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zoligi mamlakatga qaysi jihatni olmang jiddiy imkoniyatlar beradi?
Платформы, где обсуждаются вопросы, интересы вот этих вот как раз сопредельных стран.
Shanghay hamkorlik tashkilotida chegaradosh mamlakatlar, ya'niki Markaziy Osiyo o'lkalari uchun umumiy bo'lgan masalalar va manfaatlar muhokama qilinadi. Kelajak nuqtai nazaridan bu masalalar strategik ahamiyatga ega.
Главным образом сейчас инфраструктурные идут проекты. Это тоже стратегическим планом правильно, потому что без инфраструктуры никакого здорового развития экономики быть не может.
Hozircha Qirg'iziston hamkorlikda asosan infrastrukturaviy loyihalar amalga oshirayotir. Aytaylik, transport va energetika sohalarida. Bu to'g'ri yo'l, chunki infrastrukturasiz iqtisod sog'lom taraqqiy etmaydi, deydi suhbatdosh.
Надо расширять вот эту вот платформу с участием всех заинтересованных кругов, не только правительства, но и деловые круги, научную сферу.
Qilinajak ishlar ko'p. Shu bois barcha manfaatdor doiralar ishtirokida hamkorlik maydonini kengaytirish lozim. Nafaqat hukumatlar, balki ishbilarmonlar, ilm-fan doiralari qatnashuvida, toki har taraf o'z imkoniyatlarini hisobga olgan holda samarali hamkorlik qila olsin, deydi taniqli siyosatshunos, sobiq davlat kotibi Ishenboy Abdurazakov. O'shlik yosh iqtisodchi olim Alisher Yusupov gapiradi.
Qirg'iziston davlatini Shanghay hamkorlik jamiyatida a'zo bo'lishligi bu Qirg'iziston davlatini birinchi milliy xavfsizligini, davlat borligini va mustaqilligini saqlashda bir katta omillardan bo'lib hisoblanadi degan fikrdamizda. Bu tashkilotga qo'shilgan davlatlar bilan do'stlikni, hamkorlikni va ular bilan birga ham har xil tarmoqlarda teng davlat qatori ish olib borilishi, bu men o'ylaymanki, birinchi Qirg'iziston davlati uchun bir kichkina biz davlatimiz uchun juda katta yetishganlik deb o'ylayman. Ikkinchisi, dunyoda hozir terrorizm, separatizm va ekstremizmga o'xshagan har xil yaxshimas bir ko'rinishlar kuchaymoqda. Bunaqa katta og'ir ishlarda Qirg'izistonni boshqa davlatlar bilan birgalikda Shanghay hamkorlik tashkilotining ichida ish olib borilishi haligi effektivnost degan narsaga ko'proq to'g'ri keladigan fikrdamiz. Shu bilan birgalikda davlat iqtisodida ham rivojlanishda ham juda ko'p bir ijobiy tomonlari bor. Endi salbiy taraflari deb o'ylasak, bu yerda bu tashkilotni boshqa bir davlatlar qatoridan deyishni bir to'g'ri emas ko'zqarashlardan qaralyapti. Bu tashkilotga qo'shilgan davlatlar mana eng kuchli davlatlardan hisoblangan iqtisodiyoti bilan, mana Xitoy davlati, juda ko'p yer qazilmalariga ega Rossiya davlatlari qo'shilishligi bu juda katta bir balans deb qolmasini o'zgarishga olib kelishi mumkinda. Hozir shu tashkilotga qo'shilaman degan ko'p tashqari chiqqan davlatlar bor. Iron, India, kerak Latin Amerika davlatlari bir qo'shilamiz degan bir fikrlar yurgizmoqda. Ularni tashkilotni bir kuchaytirishi boshqa bir davlatlarga bir salbiy ta'sir ko'rinishini ko'rmoqda-da.
Shu yirik davlatlar, yirik iqtisodiyotga ega bo'lgan davlatlarning orasida bo'lish ayni paytda shu yirik davlatlarning manfaatlari bilan ham hisoblashga to'g'ri kelmaydimi? Masalan, Xitoyning o'z manfaatlari bor. Shu katta mamlakatlar o'rtasida kichik mamlakatlarning manfaatlari qanday saqlanib qolishi mumkin?
Shu davlatlar qatorida teng davlat qatori bo'lib turishligi o'zi mumkinchilik bizga yaratadi-da. Bu Shanghay hamkorlik tashkilotidan Qirg'iziston o'zini geografik joylashishdan juda ko'p manfaat olsa kerak degan fikrdamiz. Xitoy dunyodagi eng katta bir rivojlanib kelayotgan bozor qatori hisobga oladigan bo'lsak va Qirg'iziston Xitoy bilan chegaradoshligini, bu juda katta bir biz davlatimizga ijobiy tomonlar ko'rilsa kerak. Bu yog'i Tojikiston bilan chegaradoshligi, bu yog'i O'zbekiston bilan chegaradoshligi.
Jamoat arbobi, Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Bo'riboy Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Foydali tomoni birinchidan shundaki, Qirg'izistonda xavfsizligini garantiyasi bor. Hozirgi mahalda ayniqsa ahvol bo'lib turibdi. Shu Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistondan chiqib ketgandan keyin O'rta Osiyoda qanaqa ahvol bo'ladi? Mana shu xavfsizlik tomonidan bu katta tashkilotga a'zo bo'lishi kelgusida ham Qirg'izistonni xavfsizligini ta'minlashga katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. Ikkinchidan, katta mamlakatlar bilan yaqinda aloqa o'rnatilganligi kichkinagina Qirg'iziston ekonomikasi uchun juda katta foydalarni olib keladi. Misol uchun, mana Rossiya bilan borgan sari yaxshilari kelyapti atmosferalar, mana GESlar qurilishi boshlandi. Katta eng ekonomikasi rivojlangan Xitoy bilan yaqinligimiz, bular mana GESlarni quramiz deyapti, yo'l quramiz deyapti. Shunga o'xshagan katta strategik qurilishlar boshlandi bular tomonidan ham. Mana Qoraqalpog'istonda neft qayta ishlaydigan zavod ish boshlash arab
در حقیقت فایدالی تمالار کب قرستانی شو یریک تشکیلات اعضا بولشی نینگ این پایت ایرم تحلیلچیلر یریک دولتلر بلن بر تشکیلات نه بولش نینگ اوزگی خواست تشکیلاری هم بار درم گفتر نه چشد ایت ایلیک قرار قبق است باشکا نرسلر ده شو دولتلر نینگ تحصیل که چشک بارشی ممکن دیگن سوزلر هم بار ده بو سوزلر نه قدر اساس دیگن
qalay javob saqlash kerak edi. Birovlarga qo'shilmay neytral bo'lib o'zimizni ekonomikamizni tiklab ketishimiz Qirg'iziston uchun juda qiyin masala. Shuning uchun baribir biz yaxshi bo'lishimiz kerak katta mamlakatlar bilan. Ishlama aloqani rivojlantirishimiz kerak. Shu jihatdan men o'yimcha albatta shunday xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lish kerak. Mana ODKBga a'zomiz. Mana Pokiston, Hindiston mamlakatlari bilan ham ular haligi shoshga mablidatir bo'lgani uchun ular bilan ham aloqalarimiz yaxshi bo'lyapti.
Ayni paytda shu Shanxay hamkorlik tashkiloti, shu tashkilotga a'zo bo'lgan boshqa davlatlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabatlaridagi ayrim chegaralik savollarni yechishga yordam berishi mumkinmi? Shanxay tashkilotining bu borada qanday potensiali bor deb o'ylaysiz?
Mana shu bizni hozirgi ahvolimiz, qo'lim qo'shnilar bilan ko'p ham yaxshi bo'lib ketmayotgan aloqalarimiz, kechdi ham shu Shanxay tashkilotini roli yaxshi bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, chunki mana prezidentlar tez-tez uchrashib turib, bu sho'r davlatlarning ichiga kirgan prezidentlar to'planganda shu masalalarni yetkazsaroq bo'ladi degan o'ydamanda. Ular bir-biriga maslahat berib, mana shunday qilinglar, bunday qilinglar, bunday qilinglar deb ba'zi bir chechilmagan vaqtlarni chechishga menimcha katta mamlakat rahbarlarini haligi tosh og'ir bo'ladi. Ular albatta yordam qiladi degan o'ydamizda aloqalarni yaxshilash uchun.
Mahalliy mutaxassislar nazarida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida Qirg'izistonning imkoniyatlari bisyor. Gap bu imkoniyatlardan naqadar samarali foydalana olishda, deydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.